E con este relax imos a chegarnos ás bibliotecas municipais e concretamente a súa responsable aquí en Redondela, María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Pois con moito relax, a ver se nos espabilas.
Sí, sí, eu estou demasiado relaxada.
Pois nada disso, saca os libros que traes, porque estou nos a ver dende aquí e contanos.
Sí, dous libros, ademais, os dous moi vermellos, un polo seu título e outro pola súa presentación. Imos comezar por unha novela que, destas de, que digo eu, de sacar ao papeliño e anotar, porque son destas super recomendables, que non vai a defraudar a ninguén e que vai a gustar tanto a homes como a mulleres, a pesar de que a súa presentación inicialmente pode dar a sensación como de que é unha novela romántica, non hai tal, aínda que haya asuntos persoais e de parella polo medio, pero non é unha novela romántica, pode gustar a todo tipo de públicos. La Reina Roja, de Philippa Gregory. Philippa Gregory é unha autora británica que nada en Kenia, que ten unha especial predilección, bueno, o seu campo é a novela histórica, pero ademais ten unha especial predilección pola época dos Tudor. Uh-huh. É dicir, ancestros, o noso querido Enrique, o noso querido, entre comillas, Enrique VIII, e os seus ancestros e demais, non? Seguro que moita xente lembra unha película que estivo interpretada por Natalie Portman e por Scarlett Johansson, As Irmáns Bolena, uh-huh, que está baseada justamente nunha novela de Philippa Gregory.
Sin embargo,
la otra
creo
Bolena,
que é unha película, eu non a vin, sí, pero que non convenceu demasiado.
A mí me gustou, ¿sí?, moito, sí,
vaya,
sí, sí.
A mí comentáramo, non?
Moi entretida. A ver, bueno, é un enfoque moi subxetivo, non se, bueno, a ver, os feitos son reais, pero bueno, despois o que é a relación das irmáns e isto, bueno, pois é un pouco, non se atañe exactamente a realidade, uh-huh, non? Pero bueno, a mí foi unha, a verdade que foi unha película que me gustou moito, moi entretida, e despois que as interpretacións das dúas que son moi boas. Entón, penso que aí está o peso pesado da película, non?
E logo do inciso cinematográfico.
Sí, continuamos con La Reina Roja. Entón, nada, neste caso nos conta a historia, nos narra a historia de Margarita Beaufort. Margarita Beaufort, que é unha rapaza que é da casa dos Lancaster. Estamos situados na época da coñecida como a Guerra de las Dos Rosas, entre os Lancaster e os York. Os Lancaster, que tiñan como enseña a unha rosa vermella, por eso dai el título de La Reina Roja, e os Lancaster e os York, que tiñan como enseña unha rosa branca. Por eso se coñece ese período da historia como a Guerra das Dúas Rosas, porque cada familia o que intentaba era poñer a un dos seus membros pois no trono de Inglaterra, non? Entón, aínda que todos estaban relacionados, primos e tal, pero cada un tiraba para a súa familia. Bueno, o libro é que é trepidante, é entretidísimo, no? Unha cantidade de, bueno, iso de ser fiel a unha palabra. Bueno, hai nada. Eu xuro aí no leito de morte do rei que vou apoiar nada. O sea, xa unha cantidade de intrigas, pero bueno, do máis es que o fai moi ben. A verdade é que Philippa Gregory ten un don especial para, ademais, conseguir que os personaxes históricos sean personaxes de carne e oso, non? Por exemplo, a protagonista desta novela, Margarita Beaufort, que queda viúva xa aos 14 anos, ela se casa tres veces, as tres veces nunca por amor, e con 14 anos, despois dun parto tremendo, ten a un fillo, Enrique, e toda a novela son as súas intrigas intentando que ese fillo chegue ao trono de Inglaterra en un momento determinado, pasando por encima dos York, que en un momento da Guerra das Dúas Rosas, pois sustituyen os Lancaster no trono, non? Entón, bueno, pero o que é máis divertido, porque a verdade é que, o sea, é unha primeiro unha rapaza e despois unha muller, bueno, con unha ambición desmedida, cun orgullo, en fin, ela pensa que é Deus a que guía os seus pasos, cando, bueno, ela o que fai é confundir os seus desexos coa vontade de Deus. Pero é que non la presenta de tal forma que lle tes que coller cariño. O sea, se hai unha... incluso en ocasións é que é cómica, é dicir, os seus pensamentos, o que vai argallando, sobre todo cando é unha rapaza xove, é que te fai moitísima graza.
Pois, Elena, a verdade é que nunha xornada como a de hoxe, na que tanto estamos a falar da monarquía, pero a española,
verdade,
e por outros motivos, mellor irnos a outras monarquías, non?
Sí, sí, bueno, ademais, é que isto consuela moitísimo, porque isto será, que dicir, tremendo, tremendo. Pero
bueno, non sabemos as intrigas que hai aí para poñer a Leticia,
sí, sí,
sacar
sí,
a Felipe.
Pero bueno, a estos niveis non creo que chegaran. Pero bueno, é unha novela, xa digo, trepidante. Por que trepidante? Estás aí co corazón, bueno, a ver agora que fan, e como saen deste, como meten agora este por aquí. E ademais destas que te incitan despois a decir, bueno, pues vou a internet a ver quen era este,
sí,
que pasou con este. E ten, ademais, unha cousa moi curiosa que poucas novelas a teñen, que ao final ven unha bibliografía. Eso di moito dun libro. Porque Filipa Gregory, nunha entrevista que unha vez lera dela, comentaba que cando escribía dun persoaxe, aínda que despois fose novelado e tal, sempre procuraba ler todo o que había del, sobre todo, por exemplo, neste caso de Margarita Beaufort, que realmente hai moi poucos datos, pois procurou pois eso, ler todo o que pudo atopar dela, non? Entón, ao final, ven unha bibliografía onde se poden atopar, con a moita en inglés, datos sobre ela. Uh-huh. E eso di moito da categoría da escritora, non? Bueno, que os recomendo moitísimo.
Xa miro, eh? Este é para non perderse, non? Deses que diste.
Efectivamente.
E logo das intrigas, botamos mando outro libro, este me parece que xa para o público máis infantil é máis delicioso ou non?
Pois non.
Eu diría iso pola portada.
Pois non. E ademais, así como dixemos antes que La Reina Roja, que non era unha novela rosa, este álbum ilustrado que se chama Tu corazón en un cofre e que ten unha portada así como, bueno, fermosísima, en tonos vermellos dunha rapaza que nos lembra, porque o arranque é de aí, que nos lembra a unha Brancaneves de pelo escuro, boca vermella e pel moi clara, cunha caixa, cun corazón.
E de aí sacara eu a idea de que era un libro infantil ou xuvenil.
Sí, efectivamente. Pois este tampouco é un libro rosa. Non é un libro cursi sobre o corazón. É dicir, incluso é un álbum que se pode regalar tamén a homes. Que parece, é certo que a cuberta tira máis como para un libro feminino.
Sí.
Pero realmente pode gustar tamén aos homes. Porque, bueno, vou a contar de que vai. Tu corazón en un cofre, que por certo ven non nun cofre, pero nunha caixiña que ten a mesma representación da cuberta, é dicir, ten unha presentación impresionante, uh-huh, porque ademais a ilustradora Mercé López, que é española, pero... Ia comentar unha maldade, me callo. Que é española, pero que vive en París. Pois, bueno, que é unha absoluta artista. Entón, a historia parte da madrastra de Brancaneves, que isto é somente unha introdución, non é que nos conte o conto. É unha introdución que a madrastra de Brancaneves, cando o cazador lle leva o suposto corazón da rapaza que la mandou asasinar, pero que todos sabemos polo conto que o cazador apiadouse, levoulle o corazón dun animal. Bueno, pois ese foi o seu primeiro corazón dunha colección que fixo a partir del. Entón, hai corazóns de todo tipo. Hai corazóns salados, corazóns hambrentos, corazóns inmortais, corazóns soñadores. Entón, o libro vai facendo un recorrido por todos eses tipos de corazóns. Entón, son historias que se enmarcan baixo un deses tipos. pero non ten por que, non se refire solo ao corazón romántico, ao amor romántico, pode ser amor aos viaxes, pode ser o amor de amizade. Hai unha referencia preciosa, ademais, cunha ilustración impresionante a Marilyn Monroe, é un tipo de corazón, outra Frida Kahlo é un tipo de corazón. Hai aquí unha doble páxina que a mí me encanta, que representa cada unha como desas máquinas antigas, nas que se botaba unha moneda e soaba tal. Entón, é unha love songs, cancións de amor. Entón, pon unha serie de... unha relación, pois, de títulos románticos. O lado, cancións tristes, sad songs, é unha serie de títulos cos seus intérpretes. Despois hai unha referencia divertidísima a Rúa do Percebe. Mira, é unha ilustración vertical que é o edificio da Rúa do Percebe, que todos coñecemos, pero referindo cada piso, pois algo relacionado co corazón.
A Rúa do Percebe número 13 era, non?
Rúa do Percebe número 13. Bueno, impresionante. A pena deste álbum, eu penso que as librerías, supoño que terán a vista de facelo, bueno, ven nunha caixa, ven precintado, ás veces se que te dá rabia porque chegas a unha librería e non teñen a veces ningún desprecintado para ver. Este é un libro que hai que velo para ver como é, para se interesa adquirilo.
Sí, porque ademais, como dís, incluso pode levar a engano o que a portada,
sí,
non?
Sí, sí, totalmente. É un libro que parece así moi eso, moi... como moi romántico, moi feminino, moi tal, é un libro que vale para... E ademais, bueno, un álbum ilustrado que es que hai que recoñecer que agora estamos coa loita aí entre os e-readers e o libro tradicional, e o que está saindo máis puxante dentro desa loita é o libro regalo, o álbum ilustrado, que é como un fondo de armario, que vale para todo. É dicir, ti quedas fenomenal regalando un libro, un álbum ilustrado, porque se a persoa lle gustan os libros, disfrutará sí. del fixo. Pero se non é de moita lectura, quedas divinamente, porque é un... A ver, regalar un libro é como... está moi ben, pero ademais é que se non é de moita lectura pode disfrutar perfectamente cas ilustracións.
É como decoran.
Pero bueno, que están para máis cousas que decorar os libros, ¿eh? Pero decoran moi ben. É o que mellor pode decorar un lugar. Mira que fermosura a ilustración de Marilyn Monroe.
A verdade que sí. Elena, unha pregunta. Que precio ten? Sabemos ese dato? Porque parece que podría ser un poquinho caro, e máis cando comentas que ven unha caixa.
Sí, sí, pois mira, é que non teño prezo, me parece. Ai, espera que, a ver se apuntei por aquí o prezo.
Pois nada, xa non lo dirás noutra ocasión.
Sí, pero bueno, non é moi caro, ¿eh? Non é moi caro, quero dicir, o normal. Para a semana o comento. Pode estar o mellor, vamos a suponer, cerca dos 20 euros. Pero es que, a ver, estes tipos de libros son os que gardas para toda a vida. Cando moitas veces hai novelas destas que as leses, xa despois non as volves a tocar, encima as veces te levas a sorpresa de que son malísimas, que costan 20, 23 euros. En cambio, este é un libro que te queda para a eternidade e para deixar os teus fillos, os teus netos e demais.
Pois, Elena, con esta sintonía despedímonos. Primos lembrar eses títulos e autores, porque ademais, como comentaches, dúas recomendacións moi, moi recomendables.
Pois a verdade é que sí. La Reina Roja, de Filipa Gregory, que está editado no Grupo Planeta, e Tu corazón en un cofre, de Merce López e Rebeca Beltrán, que está na Editorial Lumen.
Pois con esos títulos xa nos despedimos. María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.
Hasta logo.